Tak prvá časť Večera pod lampou je za nami a začíname druhú časť. Tá druhá časť je venovaná 10. výročiu 11. septembra 2001, keď sa stala strašná vec, ktorá ovplyvnila nielen panorámu a život New Yorku, ale aj povahu Ameriky a vlastne aj povahu sveta a celej diskusie o tom, kde žijeme a kde chceme žiť. Je to presne 10 rokov a tak sme sa rozhodli, že tomu venujeme celú túto časť. Máme tu troch ľudí, ktorí o tom budú hovoriť. Jeden z nich bol v tom čase v Amerike. Ďalší dvaja to sledovali a sledujú veľmi podrobne aj z titulu svojej funkcie, aj z titulu svojho zamestnania. Ale ešte predtým si dáme krátky z ostrých záberov, pri ktorých sa pred 10 rokmi zastavoval dých. A taký paradox je, že keď sme si ich pozerali s Máriom Homolkom, tak sme zistili, že sa ten dých zastavuje úplne rovnako aj teraz. Tak, toto bolo pred 10 rokmi. Toto boli zostrihaný film, ktorý zostrihal Mário Homolka zo spravodajských materiálov, ktoré sú v dispozícii. Iba poviem, že dvaja ľudia tam vystupovali, vtedy kľúčový starosta New Yorku Rudy Giuliani, ktorý povedal, že začínajú záchranné práce, že sa modlia, aby aspoň niekoho zachránili. To bolo bezprostredne po tom, čo sa to stalo. A potom to bol vtedajší americký prezident George Bush, ktorý povedal, že urobia všetko preto, aby sa pomohlo rodinám, pozostalým a tak ďalej. A že čo sa týka terorizmu, že terorizmus nad Amerikou nevyhrá. No, takto pred 10 rokmi. Fero Šebej, vtedy kolega v redakcii, teraz predseda... Nie?
Čo ešte nie. Ešte nie. V 2001 som ešte bol vtedy... Ešte v parlamente, áno.
V zahraničnom výbore?
Nie, ja som bol predseda výboru pre európsku integráciu.
Áno, toho času predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Martin Butora, pred 10 rokmi slovenský veľvyslanec v Spojených štátoch amerických, v ten deň, keď sa to stalo vo Washingtone, už v úrade, alebo ešte doma?
Ráno, ešte doma.
Čiže zachytil si to z televízie, ako my všetci. Rado Geist, toho času Euroaktiv stránka a vtedy vlastne neviem.
Študent v Indii.
Študent v Indii? V Indii aký čas vtedy? To je vtedy je tam čo? Jak si to zachytil?
No, v podstate som to zachytil tak náhodou. Zastavili ma nejakí spolužiaci na ulici a pýtali sa ma, či viem, čo sa deje teda na ulici toho kampusu. No a potom sme išli do takej spoločnej miestnosti pozerať televíziu. Takže myslím, že bol, ak sa nemýlim, bol do obede.
No, tak teraz prvá z dvoch kľúčových otázok tohto večera. To, čo sme videli, sa stalo. A teraz je otázka, prečo sa to stalo? Čo k tomu viedlo? Veľmi sa rôznia na to názory. Dokonca mám tu aj nejaké otázky, ktoré potom prečítam ich gro, ktoré idú až tak ďaleko, že si myslia tí ľudia, že si to urobili Američania sami. To sú tie klasické konšpiračné teórie. Ale vás troch sa pýtam troška inak a troška vážnejšie. Prečo sa stal 11. september 2001? Martin Butora.
Priznám sa, že si mal pravdu, že som ešte stále pod vplyvom tých obrazov, ktoré sa vtedy na nás rútili ako taká apokalypsa. Také doslova a do písmena aj obrazom, aj obsahom také peklo, ktoré sa človeku rozvíjalo pred očami. A ono to peklo pokračovalo, pretože najprv vrazili do jednej budovy, potom do druhej budovy, do nejakého symbolu obchodu a architektúry a modernosti, do nejakej ikony kapitalizmu, potom vrazili do Pentagónu, do symbolu americkej vojenskej moci a to ďalšie lietadlo, čo spadlo nad Pensylvániou, malo namierené, aby zrazilo k zemi americký kongres, teda symbol americkej demokracie. A to už začína vlastne do istej miery odpoveď na otázku, na ktorú sa pýtaš, že prečo sa to stalo. Stalo sa to preto, lebo tí, ktorí toto pripravovali, plánovali, naprojektovali, naprogramovali, chceli urobiť niečo veľmi okázalé, čo uvidia miliardy ľudí na celom svete. A čím oni teda potvrdia, že Amerika v tej svetej vojne, to znamená to, čo oni vnímali ako svetú vojnu, v tom džiháde medzi veľkým satanom, čiže Spojenými štátmi a Západom a tým tou časťou toho extrémistického, fundamentalistického, militantného, islamského krídla, že Amerika jednoducho prehráva. Stalo sa to preto, lebo takáto skupina Al-Qaida teda postupne sa zrodila, vznikla, rozšírila si svoju sieť v mnohých a mnohých krajinách sveta, postupne silnila a postupne aj indoktrinovala svojich stúpencov a svojich spolupracovníkov a pustila sa do jednoho zápasu, do ktorého chcela priviesť aj Ameriku, očakávajúc, že po takomto údere sa Američania možno ešte v duchu tej Huntingtonovej vízie zrážky civilizácií do tohoto zápasu tiež takto pustia, na čo potom koniec koncov doplatia, pretože moslimský svet, 100 milióny ľudí, 10 milióny mladých ľudí sa, ktorí nemajú radi Západ alebo nemajú radi Ameriku, sa aj pod touto indoktrináciou zmobilizujú a pustia sa do tohoto zápasu a Amerika ho nakoniec prehrá. To, že to Al-Qaida mohla urobiť, na tom má podiel nielen samotná táto extrémna odnož toho islamského krídla, ale na tom majú podiel mnohí iní, tí, ktorí ju financovali alebo spolufinancovali, tí, ktorí jej umožnili najprv žiť a dýchať a potom prosperovať a potom získavať stále viac prostriedkov. A tí, ktorí nemali buď silu, alebo odvahu, alebo chuť, alebo vôľu, už v tých začiatkoch sa jej brániť.
Čiže ty hovoríš, že to bola výzva Amerike a Západu ako takému na nejakú takú finálnu vojnu?
Ja si myslím, že zo strany tejto organizácie, tohto hnutia, tejto skupiny, alebo týchto skupin, tejto vetvy, to bola takáto výzva na takúto, na tento druh takého globálneho ťaženia, ktorý mal znamenať, nie snad, že islám ovládne celý svet, ale že vznikne veľká ríše, že sa obnoví kalifát, kde bude vládnuť naozaj ten pravý zákon, čiže zákon šárie, kde nebudú nejakí bezverci, pre nich sú bezverci aj kresťania, aj židia, všetci ostatní, a kde teda v tejto časti sveta sa konečne, to je väčšina túžba takých radikálnych extrémistov, že sa konečne ustanoví tá pravá viera, tá pravá vláda, že zvíťazí proste to práve posolstvo.
Rado Geist, ty to vidíš ako?
Tak ako osobne si asi netrúfam veľmi pokúšať sa hľadiť do hlav tých, ktorí tento čin vykonali a ktorí ho naplánovali. Konkrétne tých osob, ktoré ho vykonali, naplánovali. A v konečnom dôsledku všetko, čo sme počuli potom, boli snahy o interpretáciu. A aj ľudia, ktorí sa hlásili napríklad k Al-Qaide, militantnému islamu a podobne, a aj tí to mohli interpretovať v svetle toho, čo chceli vtedy, a teda v tom momente, keď to interpretujú a nie v tom toho 11. septembra 2001. Ale môžem uvažovať na základe myšlienok podobného človeka, kresťanského teroristu, ktorý pred, ešte môžem povedať, pár týždňami zabil desiatky nevinných ľudí v Norsku a ktorý urobil svoj okázalý teroristický čin, a toto bol okázalý teroristický čin, obrovské vraždenie nevinných ľudí, ničenie majetku, ktoré malo ukázať, že niečo, čo bolo považované za nepokoriteľné a niečo, čo bolo považované za silné, je možné veľmi ľahko zasiahnuť. Tak tento okázalý teroristický čin mal možno inšpirovať ďalších alebo mal vyprovokovať toho nepriateľa k nejakej odvetnej reakcii, ktorá následne potom zase vyprovokuje protireakciu. To, nakoľko inšpiroval ďalších, je otázkou, a to, či vyprovokoval k niečomu, čo potom provokoval ďalšie protireakcie, myslím si, že bohužiaľ áno. Ak by sme hľadeli na 11. september a to, čo sa dialo potom z tohto hľadiska, tak môžeme povedať, že v tej reakcii sme do veľkej miery zlyhali. Ja teraz budem citovať Josefa Stiglitza, pred pár dňami napísal, že Al-Qaida chcela zmeniť Ameriku, chcela poškodiť Ameriku. A podarilo sa jej to spôsobom, ktorým pravdepodobne Osama bin Laden alebo ktokoľvek iný, kto to v Al-Qaide naplánoval, ani nepočítali. A podarilo sa to vďaka tomu, ako zareagoval, a teraz tu budem personifikovať, vtedajší americký prezident George Bush na tento útok, tým, že vlastne poprel americké hodnoty, tým, že oslabil americkú ekonomiku, a tým, že v konečnom dôsledku vytvoril menej bezpečný svet.
Čiže Martin hovorí, že to bola výzva radikálnej časti islamu nejakému konfliktu. Ty hovoríš, že to bolo
Ja hovorím, že ako každý iný teroristický čin, bola to pravdepodobne výzva na nejaký konflikt. No, bola to výzva, ktorá mala ukázať, že ten veľký, ten, ktorý, či už to berieme prezentovaný Spojených štátov, alebo proste liberálna demokracia, alebo čokoľvek, ktorý hovorí, že je tým jediným, tou jedinou budúcnosťou, že nie je nezraniteľný.
Feroše.
No ja zásadne nesúhlasím pre všetkým z jednou vecou, že existuje nejaká možnosť, okrem vražednej psychopatickej obludnosti toho činu, že existuje akákoľvek podobnosť medzi tým, čo urobila Al-Qaida v Amerike a tým, čo urobil
Breivik.
V podstate ja si myslím, že Breivik je duševne narušený človek a ten skutok bol, ako by som povedal, v správaní sa naprostej väčšiny západných ľudí absolútnou anomáliou a zriedkavosťou. Zatiaľ, čo za posledných 10 rokov, ak si človek pozrie stránky, povedzme Longwood Journal, tak islamskí teroristi spáchali okolo 17,5 tisíca atentátov. 17,5 tisíca atentátov. Z veľkej časti samovražedných, pri ktorých išlo o vraždenie úplne bezbranných civilných ľudí, paradoxne väčšinou moslimov. Ja tiež asi by som mal povedať, že ja si pre všetkým myslím, že je dobre povedať, čo nie sú práve príčiny, prečo sa to stalo. Poprvé, nie je pravda, že by sa to stalo kvôli tomu, že sa západný svet dopustil na arabskom svete a moslimskom svete nejakých strašných krivd, ktoré by si zaslúžili tento typ odplaty. Nie je to pravda. Nie je pravda, že západný svet je zodpovedný za ekonomickú mizériu a útlak v moslimskom svete. Sú za to väčšinou zodpovední moslimi samotní. A nie je pravda, že sú to len režimy, ktoré boli podporované Amerikou a západným svetom, ako povedzme v Egypte, ja neviem, Mubarak alebo tak, ale sú to diktatorské režimy všetkých možných proste afiliácií svetových. Z veľkej časti režimy, ktoré boli partnerskými režimami bývalého Sovietskeho zväzu, ako Muammar Kaddafi, ako Saddam Hussein, ako nakoniec ešte stále fungujúci vrah proste na čele Sýrie, Bashar Assad a jeho otec Hafiz al-Assad. Jednoducho proste nie je pravda, že za tento akt pomsty môže čokoľvek, čo by západný slobodný svet urobil arabskému svetu. To jednoducho nie je pravda. Nie je tiež pravda, že by tento skutok mal čokoľvek spoločného s konfliktom medzi palestinskými Arabmi a Izraelom. Ani to nie je pravda. Ale podľa mňa vždy, keď človek analyzuje motiváciu, prečo kto niečo urobil, tak je dobré načúvať tomu, čo ten niekto hovorí. A nie je pravda, že to boli vždy dodatočné interpretácie. Veď o existencie Al-Kaidy a o ich programovej deklarácii bolo všetko známe roky predtým. V roku 99, čiže 2 roky pred útokom na dvojičky obchodného centra, knižnica amerického kongresu vydala komplexnú štúdiu, že kto je to terorista, aké sú teroristické organizácie, kto sú tu tí ľudia, aká je ich motivácia. Tam sú vymenovaní Usama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Al-Qaida ako organizácia, jej motívy, jej deklarácia, jej ciele. Všetko tam je publikované v angličtine knižnicou amerického kongresu 2 roky predtým. Samozrejme, že je tam štúdia o Hezbollahu, je tam štúdia o Hamase, je tam štúdia, samozrejme, že je tam štúdia aj o teroristoch takých ako Rote Armee Fraktion, povedzme v Nemecku, alebo ako sú ETA, Červené brigády a tak ďalej. Čo sa týka islamského terorizmu, ten jav bol dostatočne popísaný. Neboli to prvé útoky na Ameriku. Boli 2 útoky na veľvyslanectva v Kenii a v Tanzánii. Bol útok na americkú vojnovú loď USS Cole v Jemene predtým.
Na dvojičky.
Bol samozrejme útok slepého šejka Rahmana, jedného z zakladateľov Hamasu, na bombový útok organizovaný proste, by som povedal, partnerským subjektom v New Yorku už dlho predtým. S tou istou motiváciou. Oni svoju motiváciu pomenúvajú tak, ako ju pomenoval Martin Butera. ich motivácia je náboženská, ich motivácia je motivácia pohybujúca sa vo svete konfliktu medzi pravou vierou a bezbožným západom. Symbolizovaným, no veď to bol útok na, to bol pokus proste zasiahnuť priamo symbol, proste ten monumentálny symbol proste západu ako takého. Proste najvýstavnejšiu časť New Yorku, centra kapitálu, proste s cieľom ponížiť, zastrašiť, proste hodiť do tváre rukavicu, dať najavo, že my sme tu. Jednoducho proste motivované aj tým, že Al-Kaida mylne interpretovala situáciu vo svete tak, že keď porazili toho menšieho satana, čiže Sovietsky zväz v Afganistane, čiastočne s americkou pomocou, že ten zmeknutý z babelí, proste rozmaznaný západný satan v podobe Spojených štátov, že bude ľahká korisť.
Všetci teda ste odpovedali, ale stále mám na mysle takú otázku, že nemá sa vciťovať do ľudí teroristov, ale keď urobím takýto útok na najsilnejšiu krajinu sveta, mne sa zdá neuveriteľné myslieť si, že a teraz to vyhrám.
No, keď človek počúva to, čo hovoria, veď tých deklarácií nahratých na video, nahratých na audio záznamy, písomne spublikovaných a tak ďalej, je celá hromada. Oni si fakt mysleli,
že
je to boj, ktorý so Západom, ktorý môžu myslieť, dodnes si to myslia.
Áno, ale že môžu vyhrať?
Áno, že môžu vyhrať s konečným cieľom proste ustanovenia. Veď oni vnímajú svet naozaj ako konflikt dvoch entít. Dar al-Islam, teda svet, dom islamu, v ktorom jednoducho panuje
pravá
viera a riadi sa šáriou jediným zákonom. A Dar al-Harb, dom vojny, v ktorom sa vedie vojna proti neveriacím, až kým títo jednoducho nepríjmu pravú vieru a to bude ako koniec dejín.
Ale to je ako, Martin, že... keď si spočítam zbrane, keď si spočítam svoju silu.
Nie. Jeden z najpodstatnejších prvkov tohto hlbokého presvedčenia, že do takéhoto zápasu sa treba pustiť práve takým spôsobom, bol predpoklad, že práve takýto, naozaj veľmi okázalý akt, takýto čin, spôsobí mobilizáciu tisícov, 10 000, ba 100 000 ľudí. Pretože oni...
Ako arabskú, to je teda islamistov?
Moslimov.
Oni v skutočnosti totiž nemali na svojej strane väčšinu. Ani zďaleka väčšinu. Ani nie, že väčšinu. Oni v tomto zmysle slova boli, dá sa povedať, malou menšinou. Iná vec je, ako sa tie jednotlivé režimy k ním správali. Či už boli oportunistické, alebo ich proste takým, alebo onikým spôsobom tolerovali. Občas sa s nimi dostávali do nejakého konfliktu. Ale v každom prípade oni zatiaľ dovtedy nedokázali, a nedokázali to oni potom neskôr, a už vôbec to nedokázali. Teraz videli sme pred pár mesiacmi, že to hnutie tej arabskej jary alebo tých veľkých premien sa ani zďaleka neoháňalo heslami Al-Kaidy a vôbec hovorilo o niečom úplne inom. Hovorilo o koncepte dôstojnosti, o slobode, hovorilo skôr o prvkoch, ktoré sú bližšie k západu. Ale vtedy, v tom čase, chcem povedať, oni boli presvedčení, okrem teda toho, že by do takého súboja išli, aj keby sa cítili menšinou, pretože to je charakter takéhoto fanatického, veľmi polarizovaného hnutia. Ale boli presvedčení, že sa im to postupne môže podariť. Že sa im to môže podariť z dvoch prúdov. Ten jeden prúd budú tie postupne narastajúce počty a davy moslimov, ktorí sa do toho zapoja, a ten druhý prúd bude čoraz väčšmi sa oslabujúci západ, ktorý to jednoducho neznesie. Tak táto kalkulácia má aj istú racionalitu, aspoň v ich presvedčení. A tu by som sa priklonil k tomu, čo Feroše by hovorili, že naozaj to asi nie je tak, že toto vzýšlo iba z dodatočných interpretácií. Naozaj to nie je tak, že to vzýšlo iba z výsluchov, na ktorých to mimochodom niekto z týchto strojcov popísali. To bolo dosť podobné Hitlerovmu Mein Kampfu, akorát, že toto bolo neprestávne početnejšie. To boli tisíce a tisíce a tisíce strán, vyhlásení, dokumentov, platformy.
Pred tým, pred tým, samozrejme.
Kde toto oni takým alebo onakým spôsobom.
Ešte reakcia Rado, potom Fero?
Ja by som...
Rado.
Dobre, nech sa páči.
V podstate ja som nehovoril nič iné. Hovoril som o tom, že to bola snaha vyprovokovať nejakú vojnu, v ktorej sa tá väčšia časť moslimského sveta bude musieť pridať na jednu alebo druhú stranu. A bola to nesprávna interpretácia, ktorá sa snažila vidieť politiku a mocenský boj práve v náboženských líniách, mysliaci, že náboženstvo je to rozhodujúce, čo hovorí, či patríte na tú alebo onú stranu. Bohužiaľ, aj na strane západu, takzvaného, častokrát táto interpretácia nám bola používaná na to, aby sa vysvetlila tento konflikt.
Počkaj, Rado, iba sa doplním, že Fer hovorí, že to, že tam náboženstvo, respektíve viera islámska, fanatická, hrala rozhodujúcu úlohu. Ty hovoríš, že nulovú?
Ja dokončím. Pre ľudí, ktorí vykonali tento náboženský, teda tento teroristický útok, bolo pravdepodobne náboženstvo tou základnou hodnotou, ktorá hovorí o tom, kde stojíte politicky, či na tej alebo na onej strane. V jednom, v čom sa prepočítali, nebola reakcia Spojených štátov, ktorá bola, obávam sa do značenej miery, taká najlepšia, akú si mohli želať. V jednom, v čom sa prepočítali, bolo, ako sa k tomu postavila väčšina moslimského sveta. A väčšina moslimského sveta tento radikálny islám odmietla. A ja si nerobím žiadne ilúzie, prečo ho odmietli mnohí z autoritárskych vládcov a diktátorov v moslimskom svete. Ale odmietli ho aj tí obyčajní ľudia.
A 10 rokov potom,
ako sa vykonal tento útok, 10 rokov potom, ako sa oni pokúsili o niečo takéto, tu máme arabskú jar, ktorá je vedená pod úplne iným heslami, a tam úplne súhlasím, v ktorej možno zohrávajú radikálne islamské hnutia určitú úlohu v niektorých krajinách, ale určite nie sú tým hlavným. A ktorá nebola urobená vďaka tomu, čo robil západný svet, ale obávam sa, že mnohokrát a napriek tomu, ako zareagoval západný svet.
Nie od toho, že čo bola príčinou, prečo my sme sa posunuli už. Potom.
Iba keď hovoríme, aby sme nehovorili iba tak svoje pocity, ale že keď hovoríš, Rado, že keď sa to stalo, väčšina islamského sveta to odmietla. Počkaj. O čo sa opierame, keď toto tvrdíme?
Ja sa opieram o to, ako sa ďalej vyvíjala situácia. Nevidel som vlnu moslimských revolúcií, teda vlnu revolúcií, ktorá by vyniesla do čela krajín predstaviteľov militantného islamu v arabskom svete. Napriek tomu, že v televíziách ukazovali jasajúce davy, ja sám som zažil aj teda moslimov, ktorí, to je proste môj osobný názor a ťažko jeho, teda osobná skúsenosť ťažko zovšeobecňovať, teraz poviem svoju osobnú skúsenosť, ktorý v prvej chvíli od nejakého takého zhrozenia nad tým, čo sa dialo, sú to rozmýšľajúci, inteligentní ľudia, takisto ako my, od zhrozenia nad tým, čo sa dialo, a prešli možno k zhrozeniu nad tým, aká bola reakcia a čo sa potom dialo neskôr v Afganistane, čo sa dialo v Iraku. Ale dôležité je, aký bol politický vývoj v moslimskom svete.
Dobre, čiže iba hovorím, že stále hovoríme o tom, prečo sa to stalo, a teraz hovoríme o tom faktore, že či sa to stalo ako individuálny počin nejakých ľudí, tisícov ľudí, alebo to bolo s vedomou či nevedomou podporou moslimského obyvateľstva.
No, práve túto zásadne nesúhlasím, lebo ako môžeme povedať, no síce sme videli jasajúce davy, ale to je nepodstatné. Je to veľmi podstatné. Tá strašná vec sa stretla s masovým súhlasom v moslimskom svete. Naozaj davy na uliciach jasali. V Ramaláhu napríklad vo Westbanku proste sa tancovala na ulici. Yasir Arafat, vtedajší vodca palestinských Arabov, vyskakoval up and down a vykrikoval džihad, džihad. Proste v arabských uliciach Gazi sa oslavovalo. A dialo sa to za každým, keď sa niečo podobného podarilo. Všetky výskumy verejnej mienky, ktoré sa urobili, proste ukazujú na to, že v podstate ten terorizmus Al-Kaidy má pomerne širokú podporu v moslimskej verejnosti. To nie je tak, že väčšina moslimov to odmietla. Väčšina moslimov sa na tom jednoducho nepodiela, lebo nie sú psychopati a nechcú sa niekde nechať zastreliť, lebo väčšina moslimov sú plus minus normálni ľudia. Ale prinajmenej nejakú takú vnútornú podporu to celé má. Dokonca medzi moslimami, ktorí nežijú v islamských štátoch, ale medzi moslimskými komunitami, ktoré žijú v západných štátoch, medzi britskými moslimami, francúzskými moslimami, keď sa robia výskumy verejnej mienky, tak tá podpora proste teroristickým útokom na Blízkom východe je pomerne široká. Treba si uvedomiť, že áno, no čo sa dialo? No tak do vojny v Iraku sa by som povedal, zapojili stovky tisíce dobrovoľníkov z celého arabského sveta, z Líbie, zo Sýrie, zo Saudskej Arábie, z Jemenu, z Alžírska, z Maroka, dokonca moslimi z Francúzska, bosenskí moslimi, Čečenci, britskí moslimi a tak ďalej, ktorí sa vybrali na tú veľkú strelnicu v Iraku, vojenskú, proste angažovať sa na strane tej irackej Al-Kaidy a robiť teroristické činy. To boli stovky. A majú na svedomí 10 tisíce mŕtvych, väčšinou nie Američanov, ani nie spojeneckých vojakov, ale moslimov, sunitov aj šiitov priamo na pôde Iraku, lebo to bola ich predstava o džiháde. Opakujem znovu, nie je pravda, že to sú ojedinelé, úzke, izolované skupinky, ktoré sú prinajmenej duchovne úplne izolované. Pravda je bohužiaľ taká, že dodnes. Samozrejme, že tá Al-Kaida prehrala ten boj. V podstate sa Američanom podarilo a spojenským silám vlastne takmer kompletne vykinožiť velenia Al-Kaidy. Postupne tí velitelia, ktorí boli pripravovaní na to, aby pokračovali v organizácii útokov na americkej pôde a tak ďalej, sú zabíjani útokmi tých bezpilotných lietadiel predátorov. Oni postupne odchádzajú. Al-Kaida je vlastne zdecimovaná ľudsky aj organizačne, ale nie je mŕtva po druhé. Nie je pravda, že nemá nejakú podporu. Ja si myslím, že celý ten optimizmus z arabskej jary a z demokratických hesiel je predčasný, neopodstatnený a ignoruje situáciu, skutočnú situáciu v tých krajinách. Ešte sa budeme diviť.
K tomu sa dostaneme, Martin. Ty tam bol a sleduješ to odtedy aj predtým. Naozaj tá reakcia, samozrejme tie zábery z ulic jasajúcich môžu byť zábery menšiny, ktoré sa vždy nájde. Aj u nás je všelijaké menšiny, teraz nemyslím národnostné, ale názorové, ktoré by sa možno na niečom tešili. Ale to zas si myslím, že niečo na tom je, čo Fero hovorí, že to neboli jednotlivci, ktorí sa z toho tešili v tých islamských krajinách. A podľa tých prieskumov to boli často väčšiny. Že ako sa to dá vôbec vysvetliť, že vidia zabitie 3000 civilistov a vyskakujú. Ako sa to dá vysvetliť?
Ja som si nie celkom istý, či to boli väčšiny. Je pravda, že sme videli mnoho takýchto prejavov. Je pravda, že tá Al-Kaida sa mohla tešiť aj určitej podpore, ktorá bola dovtedy, povedzme, skrytá. Až teraz prišla možnosť, aby sa to nejakým spôsobom vyjavilo. Ale na druhej strane, mne sa zdá, že tento typ podpory alebo tento typ nejakého prejavu sympatii alebo prejavu radosti alebo to, čo Fero spomínal, on domnievam sa súvisel s celkovým vnímaním ako Ameriky a Spojených štátov a Západu v očiach týchto ľudí. A to celkové vnímanie aj mimo teroristických útokov a mimo pôsobenia Al-Kaidy nebolo jednoducho pre Spojené štáty a pre Ameriku priaznivé. Z mnohých dôvodov. Jednak bola symbolom toho sveta, ktorý sa proste má inak, ako sa majú oni. Jednak to bola krajina, ktorá systematicky podporovala Izrael. Jednak to bola krajina, ktorá v celom rade svojich minulých krokov sa stavala práve na obranu takých hodnot, ktoré boli mnohým týmto arabským krajinám vzdialené, jednak tam boli samozrejme aj tieto náboženské dôvody, ani u fanatikov, ale aj u obyčajných ľudí. Ale čo si myslím, že možno ešte bolo podstatnejšie, že aj keď boli takéto prejavy, môžeme odhadovať, že proste aké počty dosiahli, koľko tisícov, alebo 10 000, alebo 100 000 týchto ľudí bolo. Podstatnejšie je, domnievam sa, že sa tým organizátorom a tým, ktorí neboli iba tí, ktorí sa pojavili na uliciach, ale ktorí to všetko dávali dokopy a organizovali, naprogramovali, že sa im nepodarilo získať na svoju stranu, podľa som celé veľké moslimské komunity, celé moslimské alebo arabské štáty, celé moslimské alebo arabské proste politické spoločenstva alebo aj národné spoločenstva, nazvime to akokoľvek. To jednoducho z rôznych dôvodov Al-Kaide nevyšlo. Ja si myslím, že im nešlo len o prejavy nejakých sympatií alebo nejakých proste pozdravov a vďaky za to, že čo Američanom spôsobili. Im išlo o to, že do toho džihadu sa teraz zapoja milióny, ak nie 10 milióny. A že teda oni budú môcť rekrutovať nie len, nakoniec Al-Qaeda je s veľmi malým počtom ľudí, dokáže urobiť nesmierny chaos a brutálne, hrozné, príšerné vraždenie a sú to nie jedno, ale sú to tisíce takýchto skutkov, ale ak sa malo jednať nie len o akcie alebo o činy, ktoré raz sa vyskytnú tu, potom tam, niekde sú koordinované, niekde sú naraz a tak ďalej, ale ak sa malo jednať o v pravom slova zmysle teda vojnu, ktorá by prepukla na všetkých frontoch, tak toto sa Al-Qaeda jednoducho nepodarilo. A nepodarilo sa jej to z mnohých príčin, môžeme sa tým dostať v priebehu diskusie a súviselo to aj sa s reakciou nie len tých samotných arabských alebo moslimských krajín, ale súviselo to aj s reakciou proste širšieho svetového spoločenstva. Aj Američanov, aj Západu, aj Európanov, aj iných.
Kým sa dostaneme k tej reakcii, to bude veľmi zaujímavé, k reakcii Západu, Busha a ďalších, aká bola primeraná, neprimeraná, tak nemôžem opomenúť, mám tu tie otázky zo Slovenského rozhlasu, v spolupráci, s ktorým sme o tejto téme aj hovorili aj v Slovenskom rozhlase. Tie otázky sú naozaj neuveriteľné, a keby som ich teda dal do jednej, tak by tam bola nie, že pochybnosť, ale skoro až presvedčenie, že v skutočnosti to tak není, ako tu teraz hovoríme, že v skutočnosti to je celé inak. Kto vie, kto to naozaj urobil? Kto vie, či Al-Qaeda vôbec existuje, alebo ak existuje, či to není zástupná iba organizácia? A tam sú všetky tie teórie o tom, jak to, že tie budovy padli, akým spôsobom padli, o tom sú všelijaké filmy a každý mi ich posiela neuveriteľné celé roky. Teda presvedčenie, že v skutočnosti to bola celé nejaká taktická, hrôzostrašná, dobre utajená akcia koho? Západu? Američanov? Izraela? Neviem koho? Na to, aby potom mohla prísť tá odveta. A teraz ja sa nechcem pýtať, či to tak je, lebo však... Ale že... Kde sa toto berie? A teraz to ja nehovorím ako jednotlivú otázku. To je gro otázok. Kde sa toto berie, Rado?
Tak v prvom rade to nie je ojedinelý prípad. Pri každej veľkej udalosti, ktorú považujeme za nejakým spôsobom dejinotvornú, či je to útok na Pearl Harbor, alebo je to zavraždenie ktoréhokoľvek z prezidentov, sa vždy nájdú všelijaké konšpiračné teórie, ktoré v podstate reflektujú ako také dva fakty. Poprvé, že nikdy nie sú asi známe všetky fakty, alebo vždy existujú ľudia, ktorí majú pocit, že nepoznajú všetky fakty. Nepoznajú preto, lebo sa k nim nedostali, nepoznajú preto, že ich nie sú schopní spracovať, alebo nepoznajú preto, že naozaj nie sú známe. No a tá druhá je, vždy existuje taká tá, alebo tým druhým faktom je taká tá nedôvera voči tomu, ktorý je vnímaný ako mocný. Voči tej interpretácii mocných. Ja nehovorím, že tá interpretácia mocných je nesprávna, ale tá nedôvera tam vždy je. To znamená, že ak víťaz vojny povie, že vojna začala kvôli tomu a tomu, vždy sa nájde určitá skupina. Bez hľadu na to, ako spravodlivú alebo nespravodlivú tú vojnu budeme brať, ktorá bude pochybovať, že začala takto. Čiže podľa mňa sú to, ako v prvom rade vôbec to nie je niečo výnimočné. Aj dodnes sú všelijaké teórie o tom, ako Pearl Harbor si zničili Američania, alebo o tom vedeli a nechali a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže je to také lákavé si také niečo vyvinúť? Alebo čo
bohužiaľ je to prirodzené. Ako je to taká prirodzená reakcia. Ako pre mňa nepochopiteľná možnosť z môjho pohľadu, ale ako nepriateľná, ale pochopiteľná. Tak.
Konšpiračné teórie sú súčasťou, by som povedal, spoločenskej patológie. Na všetkých možných úrovniach konšpiračné teórie sú možno také staré ako ľudstvo.
Toto nehovoria akože úplní blbci.
Nie, bohužiaľ je to tak, že vzdelanie ani intelekt pred týmto typom patológie nechráni.
A tomu nerozumiem.
No jednoducho proste ľudia, ktorí predstavujú inak vo svete vedy špičku, napríklad vedy alebo kultúry, tak sa pokojne pridajú k týmto konšpiračným teóriám a proste tie bludy budú hlásať aj sami. Jednoducho, poprvé, už Erik Hofer povedal, že v podstate prázdna hlava, proste preto sa do nej tak ťažko dostávajú nejaké vedomosti, lebo v skutočnosti nie je prázdna, ale je zaprataná hlúpostiami a nie je tam miesto. A ono je to tak, že na konšpiračných teóriách, na konšpiráciách, na vysvetľovaní sveta pomocou sprísahaní je niečo neskutočne atraktívne. Lebo to je jednoduchá interpretácia sveta. To umožňuje ľuďom, ktorí ináč majú chaos, nerozumejú, pochybujú, váhajú, zrazu majú zážitok. Aha, tak toto je teda. To som mohol tušiť. Tie konšpiračné teórie zároveň umožňujú nájsť vinníka. Ukázať prstom proste na... Veď najrozšírenejšia konšpiračná teória na svete je antisemitizmus. Antisemitizmus je konšpiračná teória o tom, že Židia predstavujú nejaké celosvetové sprísahanie. Veď arabský svet, napríklad o tom sa napísali štúdie, že arabský svet je tehotný konšpiračnými teóriami. Proste samozrejme, že tam konšpiračné teórie o páde dvojčiek v New Yorku proste sú nesmierne populárne medzi ľuďmi, ktorí ináč naozaj nie sú žiadni hlupáci, ale zastávajú vysoké posty vo vládach, vo firmách a tak ďalej. V arabskom svete, ale aj v našom svete. To nie sú... Veď teraz NASA zverejnila, že fotografie proste z nejakej sondy, stôp lunochodov a kozmonautov, že pristali na mesiaci. No bolo to oznámené s veľkou slavou. Vidíte, a predsa sme tam boli. Lebo existuje celá armáda hlupákov, ktorá si myslí, že to všetko urobili v hollywoodskom štúdiu. No proste jednoducho, konšpiračné teórie sú o mnoho zaujímavejšie a atraktívnejšie ako pravda.
Martin, iba krátko k tomu, že existuje takéto niečo aj v Amerike?
No jasné.
Tak, ja myslím, že žiadna spoločnosť nie je nejak úplne obrnená voči konšpiračným teóriám.
Myslím obecne, ale čo sa týka toho 11. septembra?
Rôzneho druhu. No tak, viete, aj v Amerike mnohé z toho...
Vzniklo?
Vzniklo, alebo začalo, alebo sa rozbehlo a týkalo sa to rozmanitých sporov, ktoré aj potom vznikli, aj súdnych sporov, ktoré potom vznikli. Týkalo sa to pocitu z neuspokojivého vysvetlenia. Týkalo sa to aj takých legitímnych príčin, by som povedal, pretože keďže reakciou a odpoveďou na to, čo sa stalo, proste bol ten pocit a následné kroky, že Amerika je vo vojne. Videli sme aj tie titulky America at War. No ale s kým? Kde sú tí, s ktorými je vo vojne zrazu? Tu sa totiž zbehlo, to chcem povedať, toľko veľmi silných a výrazných faktorov, že tie konšpiračné teórie mohli v pravom slova zmysle bujneť. Bola to obrovská udalosť, ktorú naozaj teda videli milióny a milióny a milióny ľudí, ktorá zbudila a pritiahla pozornosť. Bola to udalosť, ktorá sa na druhý deň nedala hneď vyložiť, vysvetliť. Hej? Proste keď Hitler prepadol Polsko, alebo keď napadol Sovietský zväz, keď bombardovali Anglicko, tak to bolo proste zretelné. Luftwaffe išla na Londýn, tak bombardovali Londýn. Bolo jasné, že to je Luftwaffe, že to nerobí nikto z Marsu, ani to nerobia Japonci. Bolo to očividné, evidentné. Večer mohli povedať, čo sa stalo. Tuto to také jasné hneď nebolo. Američania to takýmto spôsobom vyhodnotili, teraz sa čakalo, čo bude ďalej. To znamená, že tu je celý seriál udalostí, faktov, ktoré na seba nejakým spôsobom nadväzujú. Niektoré z nich boli pod istým rúškom tajomstva, niektoré z nich sa ľudia a verejnosť dozvedali iba postupne. Mne sa zdá, že sa Američania to snažili vysvetľovať, zriadili na to kongresové komisie, sú o tom hrubé dokumenty, bolo o tom tisícké a tisícké rozmanitých vypočúvaní, ale to. Povedal by som tak, že čím viac je týchto takýchto dôkazov, tým viac, ak niekto má takúto fixnú ideu, tým viac narastá ten pocit. No áno, samozrejme, snažia sa nám znovu a znovu dokázať, že to tak bolo, ale my predsa vieme, ako to bolo.
No, a teraz k tej reakcii Rado to začal. Povedal, že v tom prvom stupe ešte, že v skutočnosti reakcia Ameriky, v tomto prípade Busha, bola... Nie, že neprimeraná, ale dokonca hrala do karát tým, ktorí tento útok urobili. Tak začneme možno tebou, Rado. Ako teda, popíš krátko reakciu Spojených štátov a Západu ako také?
V prvom rade veľmi prerýchlo a príliš nezodpovedne sa začalo používať slovo vojna. Vojna, ako keby sme mali nejakého jasného protivníka, kde môžeme prísť a zničiť ho, ako keby... To, čo ten problém, ktorý vznikol, mohol byť vyriešený vojenskou silou, ako keby spravodlivosť mohol byť nastavená nejakými bombami. A potom, možno do istej miery by sa dalo chápať útok na Afganistan. Dalo by sa chápať, že režim, ktorý tam vládol, mal oficiálne kontakty s organizáciou, ktoré sa pripisovali útoky a pripisujú útoky na dvojičky, Pentagon a ďalšie teroristické útoky a odmietal vlastne tých viníkov ako keby vydať spravodlivosti a tak proste musel byť zničený nejakým spôsobom. A bohužiaľ, a vlastne 10 rokov potom, ako prišiel ten útok, okrem toho, že je síce pravdou, že niektorí z tých ľudí, ktorí mali stáť na čele Al-Kaidy, sú už dnes mŕtvi, zmiznutí. Tie pôvodné organizácie a štruktúry sú pravdepodobne rozbité. No, nahradili ich nové a nahradili ich noví ľudia. A okrem toho je tam, a to teraz hovorím veľmi konzervatívne, 130 tisíc civilných obetí v Afganistane a v Iraku, ktoré dávajú ako keby ďalší dôvod na to, aby sa pokračilo v tomto cykle násilia. To je jedna stránka veci. To znamená, že ak hovoríme, že, a ja s ním absolútne súhlasím, že neexistuje spôsob, ako povedať, že x obetí v dvojičkách, civilných obetí, nevinných ľudí, sú spravodlivou odplatou za niečo, tak takisto ja nevidím spôsob, ako povedať, že 130 tisíc mŕtvych ľudí v dvoch vojnách je spravodlivou odplatou za niečo, civilistov, nevinných, ktorí nechceli bojovať tú vojnu. Čiže to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je potom, akým spôsobom boli tie vojny vedené. V Afganistane doteraz neexistuje demokratický, stabilný štát. A možno som nenapraviteľný pesimista, myslím si, že nebude existovať. A to aj vďaka tomu, ako bola vedená vojna a čo sa dialo potom. V Iraku sa dnes, vlastne v Iraku dnes ten západný svet ustúpil, pretože si musel v istom momente priznať, že sa nechal, že teda vošiel do vojny, ktorú nevie vyhrať. Tento ústup, keď už nič iné, tak dal možnosť ďalším, ktorí chcú posilniť svoju moc na úkor západného sveta, aby to tak urobili, pretože zistili, že ten potenciál nejako zastaviť tam nie je. Hovorí napríklad o iránskom režime. Nie o Iránčanoch, ale o iránskom režime. Vojna, ktorá podľa odhadov stála iba Spojené štáty americké 3 až 5 biliónov, a myslím tých európskych biliónov dolárov, to sú čísla, ktoré opäť Joseph Stiglitz kniha, sú 3 roky staré, takže pravdepodobne sú vyššie, určite výrazne prispela k tomu, v akom stave sa dnes nachádza ekonomika Spojených štátov amerických a všeobecne svetová ekonomika. No a pokiaľ ide o otázku bezpečnosti, aj tá reakcia výrazne prispela k tomu, že tie šialené vízie o tom, že budúcnosti bude tým základným konfliktom, konflikt medzi akými si civilizačnými okruhmi, medzi akými si civilizáciami, sa trošku priblížila. Ak sa neuskutočnila, tak to bolo vďaka tomu, čo teda povedal aj pán Butera, že väčšina toho tzv. Mosninského sveta, tzv. Mosninské civilizácie sa v tejto vojne nejako nepridala aj na stranu proti západu.
Čiže ty si povedal zhruba tri veci, že chybná reakcia Busha, že sa prirýchlo použilo slovo vojna, že sa išlo do Afganistanu, to by si ešte chápal, keďže tí kryli Al-Kaidu, ale nebola tá vojna pripravená dobre, respektíve povojnové usporiadanie nebolo pripravené a vojna v Iraku, ktorá podľa teba ani nemala
bola
začať.
Absolútne chybná.
Takto? Tieto tri veci.
No a potom ekonomické následky tejto
toho
vojny.
Dobre, tak reakcia. Fero?
Keď chce niekto posudzovať, že čo bolo správne, nebolo správne a prečo ktorý politik, hlavne z tých veľkých svetových politikov, ktorí nesú zodpovednosť, ktorú si prakticky z tejto polohy človeka, ktorý tu sedí v Bratislave, či už je to Rado Geist alebo Martin Olboja, nevieme predstaviť. Proste treba sa pokúsiť predstaviť, že čo človek, ktorý trčí v topánkach amerického prezidenta, môže v tej situácii a má v tej situácii urobiť. Jeho krajina bola napadnutá. V jeho krajine prvý raz v podstate na území Ameriky od Pearl Harboru a prvý raz vôbec v dejinách priamo na pôde kontinentálnej Ameriky. Teda nie,
niekde, ani nebol
bol na Havajských ostrovoch. Priamo v srdci Ameriky bola Amerika napadnutá a boli zavraždené tisíce proste Američanov, ktorí nikomu nič nespravili. a bolo ich treba ochrániť pred ďalším takýmto útokom. Žiadny americký prezident v tejto situácii nemohol urobiť nič iného, iba použiť vojenskú silu na to, aby každú ďalšiu hrozbu eliminoval. Samozrejme, že boli zosmiešňované najmä tou ľavicovou časťou politického spektra aj v Spojených štátoch, aj v Európe. Proste všetky tie opatrenia, ktoré naozaj boli hrozne nepríjemné, ktoré znepríjemňovali ľuďom cestovanie lietadlami a tak ďalej, ktoré boli fakticky siahali na to, čo si predstavujeme ako slobodný pohyb a tak ďalej. Fakt je ale ten, že za posledných 10 rokov už nikdy Al-Káide sa nepodarilo na území Spojených štátov udrieť a pokúšala sa opakovane. Vďaka tým spravodajským akciám, vďaka tomu, že sa používali také alebo onaké vyšetrovacie metódy, vypočúvacie metódy, vďaka tomu, že sa používala celá sieť informačných prostriedkov, vďaka vlastne vojenským akciám mimo územia Spojených štátov, jednoducho zadusili mnohé tie pokusy v zárodku. Spojené štáty zostali 10 rokov nenapadnuté, hoci celý čas sa rozprávalo, že ďalší teroristický útok, že tam už nejde len o to, že či, ale kedy. 10 rokov prešlo, chvála Bohu sa odtedy nič nestalo. Stalo sa samozrejme na európskej pôde, stalo sa v Madride, stalo sa v Londýne, ale tam už nie. Čo ešte treba, čo sa týka vojny v Iraku, tak v podstate najväčší des panoval na západe. Ja si to pamätám veľmi, veľmi plasticky. A samozrejme aj v Spojených štátoch, aj na západe, že na podobný typ útoku budú použité niektoré prostriedky proste z arzenálu zbraní hromadného ničenia. Ani nie tak atomová bomba, čo je teda podstatne komplikovanejšie, ale chemické zbranie, biologické zbranie. Tých scenárov bolo napísaných hrozne veľa, že ako by to mohlo vyzerať. A útok v tokijskom metre tej sekty Om Shinrikyo dokazuje, že to nie je zas také komplikované. A Saddam Hussein a jeho režim bol ten, ktorý dokazateľne v minulosti tie zbrane použil v masovom meradle. Proste vyvraždil jedno celé mesto kurdské, používal ich na bojiskách a tak ďalej. Nebol žiadny dojem domnievať sa, že tie zbrane nemá. On fixloval, že ich má, on to predstiel, on to potom povedal pri tých výsluchoch. Kompletne všetky spravodajské služby v tom čase od ruských cez britskú až po americkú si mysleli, že v Iraku tie zbrane sú. To bol jeden z hlavných motivov, prečo Irak sa stal objektom toho útoku. No, bolo to aj Saddamovo správanie. Druhá vec je, že či tam tie zbrane boli alebo neboli a aké ťažké bolo potom, keď Američania zaútočili, ich vlastne odtiaľ vyviezť alebo skryť. To dneska nikto nevie. Ľahko sa hovorí dodatočne, že to bola chyba. Fakt je ten, že v Afganistane, a to má Radok aj spravdu, dodnes nie je demokratický režim. Otázka je, že či v tej krajine s takým zložením obyvateľstva, s takými hodnotovými systémami, na ktoré tam ľudia veria, vôbec čo si také ako slobodný demokratický režim môže byť. Je to krajina, kde je 90% ľudí presvedčených, že keď niekto odpadne od viery, tak si zaslúži trest smrti. Tak ja neviem. Slobodná spoločnosť proste s takýmito predstavami, to asi nepôjde. Irak je projekt, ktorý je od začiatku poznačený to demografiou tej krajiny. I proste 60% obyvateľstva Iraku sú šíti. Vládli tam pôvodne sunniti a ešte sú tam Kurdi. Irak je umelý útvar, ktorý kedysi koloniálne mocnosti nakreslili na mape a teraz má tvoriť nejakú národnú identitu. V podstate každé voľby sú tam plus minus nejakým zložitým sčítaním ľudu, lebo počet šítov, počet sunitov a počet Kurdov sa nie veľmi mení. To nie je súťaž, by som povedal, myšlienok, ale klanov. Napriek tomu dnes sú Iračania, hoci tam násilie ešte neutichlo, o mnoho slobodnejšie, ako boli pred tou vojnou. Áno, bolo tam, ja neviem, koľko desiatok tisíc, 130 tisíc mŕtvych, Ale kto ich zabil? To neboli americkí vojaci. Z veľkej časti. Zabili ich. Tí ľudia zahynuli v sektárskom násilí moslimov proti moslimom. Druhá vec je, že to sektárske násilie bolo spustené tou samotnou vojnou. Ale tá zodpovednosť nespadá na amerických prezidentov za to, že ja neviem, proste Al-Qaida sa rozhodla, že si urobí z Iraku strelnicu.
Čiže opýtam sa potom Martina, to isté ešte teba, Fer, že Rado hovorí, že nemalo sa použiť slovo vojna tak rýchlo a neuvážene, že vojna v Afganistane mala byť lepšie naplánovaná, keď už, a v Iraku nemala byť vôbec, tak ty na tieto tri veci odpovedáš
ako... Poprvé, slovo vojna použil ako prvý Usama bin Laden. Po druhé, útok na Afganistan bol oprávnený a nemohol mať veľmi inú formu, ako mal. Druhá vec je, že či sme my všetci teda, lebo to je akcia NATO v podstate, nespájali s Afganistanom falošné nádeje. Ukazuje sa, že existujú spoločenstva a kultúry, v ktorých sa jednoducho, na ktoré sa nedá uvaliť demokratický režim podľa našich predstav. No, Irak, ja si doteraz myslím, že to bolo v poriadku.
To rozhodnutie
zaútočiť. Druhá vec je, že či bolo v poriadku to, čo sa dialo po vyhratej vojne, po tých dvoch, troch týždňoch. Ale to je ako dodatočne ľahké byť múdry. No.
Martin.
By som rád doplnil k tomu niektoré veci. Mne sa zdá, že nešlo ani tak, alebo nešlo iba o konceptualizáciu toho, čo sa teda odohráva. Amerika proste bola napadnutá dovtedy neslýchaným spôsobom, ktorý nie len, že ohrozil jej zraniteľnosť, ale ktorý ju v tých prvých chvíľach podľa by som naozaj ochromil a zrazil. Ja si pamätám nie len tie prvé hodiny a prvé dni, ale aj tie cesty po Amerike. Z okolností sa otváral slovenský honorálny konzulát v Kansas City, v meste alebo štáte, kde žili dvaja prezidenti, Truman a Eisenhower. Pri otváraní toho konzulátu bolo niekoľko udalostí, vrátane stretnutia s niekoľkými s tom ľuďmi, kde človek povedal pár slov. A bolo fascinujúce pozorovať, ako aj prejav solidarity a sympatie a pochopenia aj z takej malej krajiny, ako je Slovensko, ako neuveriteľne vrúcne a veľmi, veľmi teda emocionálne to prijímali, ako to prežívali. Tam by bola veľa ihla. Bolo počuť ihlu spadnúť v tom sále, keď sa o tom všetkom hovorilo. Tá americká skúsenosť, toto je dôležité vedieť, lebo ono to má svoje následky. Tá americká skúsenosť je naozaj iná, ako je naša. My sme v Európe boli zvyknutí na vojny, na okupácie, na bombardovanie, na streľbu. Máme to, boli to naši starí rodičia, naši rodičia, boli sme to čiastočne my. Zažili to Maďari v 56. 500 000 Sovietov sem prišlo. 68. To znamená, že Európa toto všetko nejakým spôsobom má v génoch, v rodoch, v učebniciach, školách, vo filmoch. Proste vie, o čo ide. Američania to nepoznali. Preto to bol aj pre nich taký šok a to treba vidieť. A treba aj sa pokúsiť toto nejakým spôsobom pochopiť. A preto teda aj zareagovali tak, aby jednak sa pokúsili dosiahnuť stav, aby sa nedopustilo znovu niečo také. Za ďalšie, aby teda tí, ktorí sa toho dopustili, boli vyhľadaní a potrestaní. A za ďalšie, aby Amerika bola v takom globálnejšom meradle preventívne chránená. Ja si myslím, že prezident Bush robil v tom čase niekoľko celkom rozumných krokov. Tak tým prvým, a preto nesúhlasím s tým, keď sa hovorí, že Amerika úplne podľahla tej zrážke civilizácii. Potom sa Bush, ktorý od začiatku kladol dôraz na tom, že toto nie je vojna s islamom. Bush sa išiel pomodliť s islamskými duchovnými, bosí vošiel do ich mešity. To v Amerike to sú veľmi symbolické, veľmi významné, veľmi dôležité kroky. Preto aj moslimská komunita Spojených štátov nad rozdiel od iných nepatrila medzi tie komunity, kde by nejak masovo existovala nejaká podpora, či už skrytá alebo zjavná tomuto terorizmu. Akcia v Afganistane nie, že bola, myslím si, primeraná, ale bola legitimizovaná proste. Svetové spoločenstvo to aj pochopilo a aj sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrilo. Ja vidím v tom zásahu Iraku tri problémy a tri motivácie, ktoré sa medzi sebou nejak krížili, navzájom sa doplňovali a niekedy tak trocha, nechcem, že išli proti sebe, ale išli v nie najšťastnejšom a najsprávnejšom slede. Američanom sa podarilo vyhrať vojnu, ale nepodarilo sa im vyhrať mier. Neboli na to pripravení, nemali skúsenosti a je otázne, či sa po tom krátkom období tej vyhratej vojny mali do také väčšej operácie vôbec pustiť. Tá motivácia bola trojaká. Na základe existujúcich poznatkov vtedy ten celý politický establishment, ale aj médiá, aj obyčajní ľudia boli fakt presvedčení o tom, že tie zbranie hromadného ničenia Saddam Hussein má. Ja nezabudnem na to, ako Colin Powell, človek, ktorý bol a je v mojich očiach charizmatický líder, ktorý pracoval s černovskou mládežou, nikde nebol nejaký výrazný doktrinálny politik, určite nebol žiadny neokonzervatívec. Ale ako prednášal na tom zasadnutí OSN, keď zdôvodňoval, prečo ideme teda, prečo budeme musieť podniknúť také kroky, aby Irak splnil rezolúciu OSN. Ten človek pôsobil veľmi presvedčivo, on sám tomu určite, však on sa potom neskôr však tomu aj vyjadril, on sám k tomu v tom čase aj veril a v tomto zmysle slova tá americká reakcia bola odzakadlená v poverových krokoch. A tie motivácie, to bola prvá motivácia. Tá druhá potom bola motivácia, ktorá našla určité porozumenie aj napríklad v strednej a východnej Európe, a síce odstránenie diktátora, človeka, ktorý neváhal vyvražďovať vlastných ľudí a ktorý predstavoval hrozbu. A tá tretia motivácia, tá bola asi predsa len problematická a tá hovorila o tom, že Amerika bude silnejšia, Západ bude silnejší, keď bude na svete viac demokracií. Pomôžme ustanoviť demokraciu teda aj takýmto spôsobom. A mi sa teraz práve zdá, že keď to porovnáme s tým, čo sa deje dnes, alebo aká je situácia dnes, tak v tomto zmysle slova, domnievam sa Amerika poučila. Tento príklad takéhoto typu exportu demokracie už neopakuje, pretože buď sú spoločenstvá, ktoré jednoducho sú navyknuté na iný spôsob usporiadania veci, to tak nemusíme teraz hovoriť o Afganistane alebo o Iraku, môžeme predsa hovoriť napríklad aj o Číne, hej, kde ten konfucianizmus vedie k inému, trocha hierarchickejšiemu vnímaniu spoločnosti. Alebo sú potom spoločenstva, ktoré sú na to väčšmi pripravené. To neznamená, že by arabské krajiny nemohli tú demokraciu mať, ale je problematické sa pokúsiť zavádzať týmto spôsobom. A posledné, čo chcem povedať, ja si nemyslím, Radovan, že to bol vo svojom výsledku úplný neúspech.
Irak?
Nie. Hovorím teraz o celom tom zápase s terorizmom. Boli to nepríjemné opatrenia, boli to obmedzovania slobody, ale koniec koncov, aj vďaka medzinárodnej spolupráci, a tá existovala, aj keď Francúzi hlasovali proti ním, bezpečnostné služby spolupracovali. Proste Západ, ale nie len Západ, aj iné krajiny, mimo západné, sa naučili spolupracovať, finančné inštitúcie, súdy, bezpečnostné zložky, tak, že tisíce a tisíce akcií bolo zmarených. A kto vie, kde sme boli bývali, keby jednoducho sa tieto veci neboli bývali prekazili. A už úplne posledné, ja si myslím, že aj keď môžeme mať Fero veľa otáznikov nad tým, ako napokon to v arabskom svete a s tou arabskou jarou dopadne a je to ťažko predvídateľné a tie otrasy nemusia vždy priniesť veľmi pozitívnu zmenu, ale vidíme dokonca aj to, že časť toho islamského politického spektra, vrátane organizácií, ktoré majú tiež veľmi pevnú predstavu o tom, ako by mal vyzerať svet, napríklad moslimské bratstvo, sa nie len, že teraz nemajme o obyčajných ľuďoch, ktorí teda nejakým spôsobom vyjadovali svoju túžbu po slobode a dôstojnosti a odpor voči diktátorom, ale hovorím teraz práve o týchto takých radikálnejších moslimských politických organizáciách a začínajú používať prostriedky tradičnejšej politiky, vrátane prostriedkov parlamentných. V každom prípade teda neuplatňujú, nehlásajú a ani sa neuchyľujú a programovo sa teda vyhýbajú tomu, aby sa dostali do presne tej línii, do tej vetve, do tých kolejí násilia, do ktorých ich chcela dostať Al-Qaida. Aj to je určitý posun. Nevieme, ako to dopadne, samozrejme, ale domnievam sa, že aj to je určitý posun.
Ešte taká doplňujúca otázka, ak je taká tá ľudová tvorivosť, čo sa týka tých dvojčiek, to, že tie konšpiračné teórie, tak čo sa týka Iraku, je pomerne masové presvedčenie, že Bush a Blair si to vymysleli, že vedome klamali. Ja som čítal aj tie memoáre jedného aj druhého a som počul ten Pavelov prejav a jeho reakciu potom. Položím to takto vám všetkým trom. Myslíte si, že Bush a Blair o Iraku klamali?
Ja som presvedčený, že nie. Oni narábali s tými údajmi, ktoré mali k dispozícii. A tie údaje, ktoré mali k dispozícii, všetko nasvedčovalo tomu, že ten Saddam Hussein skutočne má k dispozícii arzenál zbraní hromadného ničenia lebo ich mal predtým a použil ich, to poprvé, a po druhé, on sám hovoril, že ho použije. On sám to vážne hovoril, že keď bude Irak napadnutý, že použije chemické zbranie. On to sám hovoril. Všetky údaje hovorili, že tie zbrania existujú. Ja si myslím, že to je úplne neprimerané. Samozrejme, že sa povie, áno, všetci politici klamú. V tejto konkrétnej veci si myslím, že ani Bush, ani Blair, ani Colin Powell nepodvádzali, keď hovorili, že toto je ich motív a že Saddam Hussein tie zbrane má. To, o tom som presvedčený.
Rado?
Ak si pozrieme na... Špeciálne v prípade Iraku, pretože k nemu viedla trošku dlhšia cesta ako k útoku na Afganistan. Ak si pozrieme na tú históriu toho, ako bol vysvetľovaný, prečo je potrebný, ak si pozrieme na celú tú históriu inšpekcií medzinárodných, či má alebo nemá zbrane, teraz bez hľadu na to, či Bush, Blair a niektorí ďalší politici si mysleli, že sú tam skutočne, úprimne si to mysleli, alebo si to mysleli, pretože to hral do karát, alebo si to úplne vymysleli, v celom tomto vývoji bolo mnoho zavádzania, mnoho polopravd, ale podľa mňa ešte k jednej veci, ktorá tu zaznela. Ja sa nejdem hátať o tom, že si viem predstaviť, akú ťarchu nesie na pleciach líder veľmoci svetovej, jedinej svetovej superveľmoci a ani dokonca nejakej väčšej krajiny. Faktom však je, že musíme hodnotiť ex post to, čo robia. Musíme hodnotiť, či to bolo správne, či to bolo nesprávne. A musíme sa snažiť pochopiť, či to bolo, ak to považujeme za nesprávne, pretože to bolo nesprávne, alebo konali zo zlej vôle, alebo pretože to bolo nesprávne, lebo boli hlúpi, lebo to nevedeli vyhodnotiť, alebo akokoľvek to nazveme. Pretože to je v podstate tá kontrola tých politikov a to je spôsob, ako predísť ďalším chybám v budúcnosti. A ešte na to, na to jednu vec. Áno, spolupráca spravodajských služieb na predídenie ďalším teroristickým útokom. To všetko mohlo byť aj bez jednej zbabranej a jednej zbytočnej nešťastnej vojny, podľa mňa.
Ale Rado, ešte sa opýtam, lebo som nezaregistroval tú odpoveď, že ty si myslíš, že Bush a Blair klamali?
Ja to neviem vyhodnotiť. Ja hovorím, že v tom, ako sme smerovali k vojne v Iraku, bolo mnoho polopravd, mnoho zavádzania. Či títo dva ľudia klamali, to je bohužiaľ neviem vyhodnotiť.
Martin?
Ja si nemyslím, že George Bush klamal. Viem si predstaviť, že keď si vyhodnotil situáciu tak, že padlo rozhodnutie, alebo že sa rozhodol teda, že Spojené štáty sa pustia do tej operácie v Iraku, že sa pustia do odstránenia Saddama, čo kedysi, to dielo, ktoré kedysi nedokončil jeho otec, takže ak dostal do rúk, alebo ak sa mu dostali správy alebo spravodajské materiály, ktoré skôr hovorili v prospech toho, že ich privítal a že neviem, možno, že nejak extra nepátral po nejakých iných, no proste bol to štandardný, normálny systém. Ja si dokonca myslím niečo iné, že George Bush týmto zápasom s terorizmom dostal poslanie. Americká zahraničná politika pred voľbami bola, teda Bushova pôvodná, Condoleezza Rice bola úplne iná. Hovorila o tom, že musíme byť skromní, nesmieme sa stať krajinou, ktorá bude robiť nation building po celom svete. Prezident Clinton mal veľké ambície, my sa budeme starať len o americké záujmy, budeme realisti, budeme proste sledovať, čo Amerike pomôže. Nebolo tam nič takého, čo sa stalo potom. A prezident Bush aj so svojimi vnútornými danosťami a aj primerane svojej životnej dráhe človeka, ktorý sa stalo to, čo mu sa hovorí, teda a teológovia to dobre poznajú a psychológovia tiež, znovu zrodený kresťan alebo nanovo narodený kresťan, tak on si tento zápas terorizmom zobral za svoje vnútorné poslanie, úplne sa s ním stotožnil, začal vidieť ten svet väčšmi v kategóriách dobra a zla. Tí, ktorí sú s nami proti tomu zlu, tak sú buď s nami, alebo nie sú s nami. A v tomto slova zmysle sa dostal do určitej situácie, kedy nechcem povedať, že si fakty vyberal, ale kedy v duchu svojho presvedčenia, že proste v tomto zápase, v tejto bitke nemožno a neslobodno prehrať a že teda v tomto zápase on má pravdu, alebo Amerika má pravdu, alebo jeho ľud má pravdu a tak ďalej, tak v duchu tohto sa proste s plnou verbou, s plnou energiou a s plným oddaním a s celým 24-hodinovým nasadením a aj niekedy s takým až náboženským zábalom vlastne do tohto súboja pustili. Ale nemyslím si, že to bolo nejaká vedomá manipulácia, kombinácia a úmyselné prekrúcovanie a vychytávanie alebo dokonca falšovanie nejakých podkladov.
V tomto je zaujímavé ešte, Martin, že v tomto sa stal Bushovým najväčším spojencom Tony Blair, kde sa takáto motivácia nedá veľmi očakávať. To je labrista, nie nejaký v tomto zmysle náboženský založený. To by napovedalo tomu, že tam nešlo.
Blair sa dneska stal aj katolíkom.
Nakoniec, no. Ale to by napovedalo, že tam že tá, ten pocit poslania takého duchovného, že to nemuselo byť to rozhodujúce.
No ja teraz som hovoril, pretože aj o tom sme debatovali.
Že obušovi?
Ako sa rodia politické rozhodnutia, ako sa nejakým spôsobom formujú tie motivácie, ako sa upevňujú tie motivácie, ako sa vyvíjajú a tak ďalej. Ja si myslím, že v prípade Tonyho Blaira to určite on nebol taký, ani nie je takýto typ politika, takýto typ osobnosti, ani takýto typ človeka, ale je to nepochybne človek, ktorý si vysoko ctí americko-britské spojenectvo, ktorý si vysoko ctí hodnoty západu, hodnoty liberálnej demokracie a ktorý teda vnímal ten svet vtedy, že Saddam Hussein predstavuje takéto riziko a ktorý proste sa stal teda v tomto zmysle slova spojencom.
No, v každom prípade aj človek ako Tony Blair alebo úplne sekulárny politik môže rozmýšľať v kategóriách dobra a zla, v etických rozmeroch a v každom prípade môže byť natoľko hlboko presvedčený o hodnotách západu hodných ochrany, že urobí takéto rozhodnutia. A čo sa týka Busha, treba si uvedomiť, že keď je niekto americkým prezidentom, Amerika bola napadnutá a existuje čo i len mizivá možnosť, že niekto proti Američanom použije, povedzme, chemické zbranie, ktoré dostane povedzme od Saddama Husajna nejaká organizácia, no tak sa bude snažiť tú možnosť eliminovať a považuje to za svoju povinnosť voči svojim vlastným občanom. No ale tá celá záležitosť mala ešte všelijaké vedľajšie dôsledky, ktoré stojí za spomenutie. Napríklad, že v tom okamihu, ako bola Amerika napadnutá a ako sa rozhodla, že proste ten úder vráti, že zabraní ďalším úderom, tak sa zmenilo aj celé zahranično-politické myslenie Ameriky. Jednoducho ďalšie rozširovanie NATO je napríklad, teda aj o Slovensko, je čiastočne, by som povedal, kolaterálov tej situácie, v ktorej sa Amerika ocitla, Západ ocitol.
Hoci sa už v tom prejave vo Varšave zaviazal ešte pred tým samotným útokom.
A hoci sme vždy zdôrazňovali, že náš postoj k Iraku nemá nič spoločné s tým, či chceme alebo nechceme vidieť na
to. Možno to, čo hovorí Ferov, že ja si myslím, že pochopenie toho, ako sa to stalo a prečo sa to stalo, nám samozrejme nesmie brániť tomu, aby sme sa pozreli dnes aj s kritickým odstupom, tak ako sa nakoniec aj sami Američania pozerajú na to, čo všetko sa stalo. Vyskytli sa veci, ktoré sú absolútnym príkladom a hlbokom rozpore s americkými nejakými humanistickými tradíciami, s americkou ústavou. Vyskytli sa mučenie, vyskytli sa okolnosti, ktoré boli teda v tomto slovo zmysle hrozné. A ja si myslím, to je ale zase vlastnosť teda západnej liberálnej demokracie, že tých chýb sa dopustí, ale je schopná nejakým spôsobom dospieť aj ku kritickej reflexii a je schopná dospieť aj ku korekcii alebo k náprave.
Toto je moja posledná otázka pred klipom, ktorý si teraz dáme ešte. Potom sa troška vás popýtam na to, čo nás teraz čaká, ale tá posledná otázka predtým je, Martin to teraz načal, že aké boli najväčšie chyby tých 10 rokov z hľadiska Ameriky a Západu? Rado.
Myslím, v podstate som už na to odpovedal, ale teraz znova si pomôžem iným citátom od Davida Milibanda, ktorý napísal, že Al-Kaida tvorila novinové titulky, ale dejiny tvorilo niečo úplne iné. Dejiny tvorili úplne iné udalosti a súčasťou tých dejín bola aj reakcia takzvaného západu na to, čo sa dialo. A chyby, už som popísal, veľmi, veľmi nezodpovedné a veľmi rýchle použitie slova vojna. A veľmi, dve vojny, z ktorých jedna bola absolútne zle pripravená a urobená, a druhá bola absolútne zbytočná, a ktorá antagonizovala svet a v konečnom dôsledku rozdelili...
V Afganistane bola zle pripravená? Ten
vojenský útok, teda, pardon.
Zničiť režim, ktorý podporoval, cvičil, trénoval, platil.
V poriadku, ale my sa rozprávame o útoku globálnej superveľmoci a jej spojencov. Globálnej superveľmoci, ktorá má polovicu celosvetových výdavkov na zbrojenie proti krajine, ktorá žije na hranici alebo pod hranicou modernity. Nemôžeme predsa čakať, že takéto niečo bude vojenské neúspešné. Útok bol vojenský úspešný. A to, čo sa dialo potom a čo sa deje doteraz, je bohužiaľ katastrofou. Preto hovorím, že tá vojna bola zabraná.
To je, myslím si, spornejšie. To nebol útok na Afganistán, to bol útok na Taliban. To si, ja myslím, že toto
Taliban
rozlíšenie...
Taliban stále existuje.
Ale toto rozlíšenie je asi dobré urobiť.
Dobre, čiže tou chybou boli tie vojny. Jedna, ako bola vykonaná, druhá, že bola. No a potom samozrejme tie dôsledky, ktoré to malo. Rozvratenie americkej ekonomiky. Popretie hodnôt, na ktorých sama seba stávala západná civilizácia alebo Spojené štáty, tými tzv. Protiteroristickými opatreniami, mučením a tak ďalej. A hlavne niečo, čo Spojené štáty možno mali po studenej vojne a čo vedeli využívať istý čas, mäkkú moc, a čo absolútne strátili, alebo absolútne, čo v značnej miere strátili a dnes asi nemajú.
Ešte sa ťa opýtam, ty spodal ten citát Milibanda, to je terajší šéf Leibristov, či ten jeho brat, či kto to je?
To je David Miliband.
Terajší šéf Leibristov, ktorý povedal, že titulky robila Al-Qaida, ale dejiny...
Robili iné udalosti.
A čo ty myslí?
Hovoril o fakte, že v roku 2001 mali tzv. Krajiny BRIC spolu nejakých 8% HDP, dnes je to 18% HDP, hovoril o svetového, myslím, hovoril o...
Ktoré krajiny?
Brazília,
Rusko, India, Čína. Hovoril o tom, ako prebehla vojna, tzv. Vojna proti terorizmu, hovoril o arabskej jari a hovoril o tom, že toto nemalo nič spoločné s tým, čo Al-Qaida chcela alebo robila, ale malo do istej miery spoločné s tým, aká bola reakcia Západu. Ten ekonomický úpadok a tak ďalej. To tým myslom.
Takže teraz neviem, to je taká zase troška konšpirácia, že tie titulky to bolo prelúd, ale v skutočnosti niekde inde sa rozhodovalo?
Nie. To len bolo to, že to, čo my považujeme za to dielotvorné, to bol proste ten spektakulárny moment, kedy sa nám zdalo, že sa ten svet rúca, a v skutočnosti sa začal rúcať ten svet, ktorý sme poznali a ten svet, ktorý sme chceli brániť alebo aj vďaka tomu, ako sme reagovali na ten spektakulárny, hrozný, strašný teroristický čin.
Dobre, Fero, chyby.
Tak ja si neviem predstaviť, čo mala iného Amerika robiť. Lahnúť si na chrbát a prosiť o milosť, alebo čo mala robiť? Mala si to nechať lúbiť, jednoducho mala nechať zavražiť ďalšie tisíce svojich občanov, mala si nechať rozprávať proste, ako majú všetci konvertovať a ako má všetci zavládnuť kalifát, alebo čo mala robiť tá Amerika? Jednoducho proste akákoľvek iná reakcia by bola v podstate porážkou. Okrem toho, všetky tie kritizované praktiky Bushovej administratívy, ktoré súčasný prezident americký proste urobil témou svojej volebnej kampane, nakoniec prevzal a zintenzívnil. Počet napríklad cielených zabití pomocou bezpilotných lietadiel Predator zdesaťnásobil počas svojej vlády. Veľmi úspešne všetci mu k tomu gratulujú, ale nijako sa toho nevzdal. Ani nezavrel väznicu v Guantaname. A keď sa tak strašne desíme tých zverských praktík toho mučenia, tak na rozdiel od väznic v Iráne, v Iraku, nakoniec občas aj v Turecku a v celom arabskom svete, pri tom strašnom mučení, ktorého sa dopúšťali...
Teda waterboarding hovoríme?
No, waterboarding a tak ďalej. Nikto nezomrel, nikto nezostal trvalo poškodený. Áno, je to neľudské. Ale keď sa tak porovnávam v kontexte, a je to veľmi neamerické.
No, ale to je to, čo hovorím. Je to neľudské, je to neamerické.
Ale, Ale viedlo to k nejakému výsledku. Jednoducho proste z tých hrdlorezov, ktorých držali v tom Guantaname, vyťahli informácie, ktoré zabránili ďalším útokom.
A teraz chyby?
Ja neviem, Fero? Teda, prosím?
Chyby?
No tie chyby boli také, že napríklad po vyhratom vojenskom ťažení v Iraku, samozrejme, že napríklad, dodatočne hovoril aj generál Petreus a ďalší, že jednoducho oni demontovali celú štruktúru strany BAS a armády a tak ďalej. No? Polícia, potom sa nemali o koho oprieť. No,
jedna chyba.
Druhá chyba je, že a to je opakovaná chyba a aj teraz sa je opätovne dopúšťa celý Západ, že to opätovanou chybou je predstava, že keď niekde proste zavediem demokratický systém otvorených slobodných volieb, že automaticky to povedie k demokratické a slobodnej spoločnosti. A že sa odstráni nepravosť, násilie a tak ďalej. A pričom sa ignoruje, teda ignorujú sa fakty.
Povaha tej krajine, mentalita.
Povaha tej krajine. No napríklad, to je jedno napríklad, ako teraz dopadnú voľby v Egypte. Je to krajina, kde absolútna väčšina ľudí neverí na rovnosť ľudí. Teda na rovnosť mužov a žien, na rovnosť veriacich a neveriacich, vôbec na právo človeka, ktorý je deklarovaný ateista, alebo odíde od viery, jednoducho, pretože má právo na život. Jednoducho v spoločnosti, kde sú si ľudia nie a priori rovní pred zákonom, pred Bohom a pred všetkým, bez ohľadu na to, čím sú, aké majú pohlavie, akej sú viery, tak taká krajina nemôže zo svojej podstaty vytvoriť slobodný a demokratický...
Len voľbami.
S púhým mechanizmom volie...
To je ďalšia voľba, taká ilúzia trocha?
To bola trochu ilúzia. Ďalšia chyba bola, že v podstate, a to bola chyba Donalda Rumsfelda konkrétne v Iraku,
ministra obrany,
že jednoducho podcenil množstvo vojakov, ktoré je potrebné na potlačenie tých insurgents, toho terorizmu aj externého. Až prišiel David Petraeus s tou taktikou, že search, keď sa konečne podarilo tie teroristické bunky zatlačiť, zničiť, proste vyhnať. Fakt je ten, a v tom má Radovan Gajst pravdu, že tá celá akcia v Afganistane nakoniec nikam nevedie, ale ona nikam nevedie, lebo je to v samotnej podstate tej krajiny. Asi Západ aj Američania očakávali od toho priveľa.
Martin,
od Karzaja a od ďalších.
Martin, hlavné chyby Západu.
Hneď ich skúsim zosumalizovať iba k tomu Afganistanu. Dnes je úplne bežné hovoriť o Afganistane ako o absolútnej katastrofe, ako o devastácii, ako o stroskotanej misii. Ja by som to tiež celkom tak nevidel proste, pretože keď sa pozrieme na krajinu, ako vyzerala pred tými 10 rokmi, keď sa pozrieme na to, čo tam dnes už predsa len nejakým spôsobom funguje, tak nemyslím si, že tá krajina je takýmto spôsobom proste
zničená,
zdevastovaná. A to môžeme začať s infraštruktúrou, to môžeme začať s prístupom k vzdelaniu žien, to môžeme pokračovať s prístupom k zdravotníckym službám, to môžeme začať s tým, alebo pokračovať s tým, ktoré všetky možné krajiny a štáty im pomáhajú. To môžeme začať s prípravou a výcvikou ich teda
polície.
To je troška slabšie, ale aspoň tej armády. Nedomnievam sa, najmä keď teda na to zmenilo misiu a keď sa skôr pokúša robiť to, čo mu sa práve teda hovorí, nie vojenské zásahy a vojenské operácie, alebo tie nie sú tie najkľúčovejšie, najrozhodujúcejšie, ale keď sa tieto krajiny orientujú aj na nejakú rekonštrukciu a obnovu. A o tom sme tu doteraz vôbec nehovorili. Takže v tomto zmysle slova by som ani tú situáciu Afganistanu nevidel, tak tá katastrofa nie. Ja k tým chybám. Na mňa nepôsobilo dobre ani tak nie tá konceptualizácia tej vojny, lebo ja som sa od začiatku, zhodou okolností my dvaja sme robili rozhovor asi po troch týždňoch a ty si sa ma pýtal, ako je to s tou vojnou a vtedy som si dovolil povedať, že veľmi nerad používam ten termín vojna, že hovoríme skôr o zápase, ktorý má viacero rovín a tak ďalej a že ani neočakávam, že z toho bude nejaká globálna celosvetová katastrofa. Mne trochu prekážalo práve to videnie, to rozdelenie sveta na to dobro a na to zlo a povedal by som tá ideologizácia takéhoto charakteru alebo takéhoto typu. Ja sa domnievam, že chybou bolo, Fero sa toho už dotkol, chybou v podstate bolo, že keď už sa teda Američania i spojenci. Tá koalícia ochotných rozhodla, že do toho Iraku idú. A keď už tam teda boli, tak chybou bolo. A to je zaujímavé, že sa to stalo, pretože ja viem o tom, že Američania aj konzultovali tieto veci, pýtali sa na to, čo majú robiť so stranickými štruktúrami, s bezpečnostnými zložkami a odpovede Európanov, odpovede aj ľudí z týchto nových demokracií boli skôr v irackej situácii nie také, že všetko zrušte, pretože áno, my platíme dodnes nám, že sme sa s komunizmom nevyrovnali, ale zrušiť tu všetkých sudcov, zrušiť políciu, všetko, proste jednoducho to by sa ten štát rozpadol. Američania sa tieto chyby dopustili, oni v podstate tú štátnu štruktúru, Iraku a políciu a všetko, teda dá sa povedať, rozložili a bez toho, aby boli pripravení na nejaké riešenie. Bez toho, aby vedeli vlastne, aké riešenie ich čaká, hoci taký skúsený národ, ako Britci so svojou aj tradíciou proste kolonializmu, imperializmu, by im, hádam, boli bývali, vedeli poradiť, ako ten útvar umelý teda vznikol a aké rozpory tam môžu očakávať. Ja si potom myslím, že za chybu som považoval aj to preprietanie tých jednotlivých motivácií a takého slabšieho odhadu, kedy treba odísť. Lebo kým treba odísť, na to najprv a Colin Powell bol ten, ktorý na to opakovanie upozorňoval. Na to, aby mohli odísť, keď už tam boli, na to najprv museli byť mať dosť vojakov, dosť pozemných síl, aby to potlačili a potom mohli odísť. A potom by boli bývali, mohli odísť aj skôr. No, ja by som povedal, že ja súhlasím s Radom Geistom, že aj ten ďalší vývoj Ameriky ju skôr oslabil, než posilnil, alebo než nejak udržal. Ja som si celkom istý, či to možno pripísať iba tomu súboju s terorizmom. Áno, za Clintona mala Amerika prebytok a za Busha ten deficit začal narastať. Bolo to mimochodom aj preto, že Amerika vtedy investovala nie len do vojenských výdavkov, investovala obrovským spôsobom do rozvojovej pomoci. Američania boli najväčší dajcovia v prípade AIDS-u. Investovala aj do proste niektorých ďalších krokov, ktorými chcela zlepšiť svoj imidž vo svete. Ale nemyslím si, že možno ekonomickú krízu, že spojiť jednoducho s vojnou v Iraku alebo v Afganistane, tá kríza mala iné príčiny, ktoré sú hodné kritiky, bez najmenších pochybností, a ktoré v mojom videní a v mojich očiach hovoria preto, že niektoré inštitúty voľného trhu si zaslúžia dôslednejšiu a systematickejšiu kontrolu a prípadne aj intervencionizmus, ale nemyslím si, že súvisia s tým. Amerika sa vlastne ocitla v niekoľkých za sebou idúcich krízach, ktoré oslabili jej mäkkú silu, ktoré oslabili jej nejakú vnútornú energiu, vnútornú presvedčivosť, a myslím si, že s tým vyrovnáva dodnes. Amerika sa ocitla v situácii, že dnes, aj keď má stále ďaleko, ďaleko najväčší vojenský rozpočet a je nepochybne mocnosťou číslo jedna, ale ani zďaleka už nie je jediná supermocnosť a ostatné sú menšie. Vynárajú sa noví a tomuto všetkému tá krajina musí čeliť a v tomto zmysle slova je ten zápas s terorizmom skôr nepomohol, akože by ju upevnil. To, čo bolo na tom začiatku, to odhodlanie, vyrovnať sa s tým, sa potom zaplietlo do mnohých a mnohých nečakaných, nezamýšlených dôsledkov, ktoré sa im neoplatili. A teda dnes Amerika čaká na svoje nejaké znovu oživenie. A poslednú vetu, ktorú poviem, ja to skôr vnímam tak, že dnes nie je kľúčovou témou Spojených štátov zápas s terorizmom, hoci bez osporu nie je ani odstránený, ani nezmizne, ani nezmizela. Kto vie, či sa niečo stačí, že unikne jedno promíľa, môže sa stať niečo hrozného. Ale dnes, ja si myslím, kľúčovou výzvou Ameriky je znovu nejak nájsť samú seba a presvedčiť o tom, že Západ, že liberálna demokracia je lepšia alternatíva, lepšie spoločenské usporiadanie, než iné vynárajúce sa, napríklad autokratické kapitalizmy. To považujem za kľúčovú výzvu Spojených štátov. V tomto zmysle slova Amerika nevzlíšla z tohto celého zápasu posilnená.
Ja mám na vás všetkých troch ešte jednu dôležitú otázku, ale tu vám dám až po klípe, ktorý si teraz dáme. It's quiet now, and what it brings is everything comes calm.
brilliant night, I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you there. You don't need me to tell you now that nothing can. Tried to take, but loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our lost, still in my eyes, a shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shadows like glass. We carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you.
To bol druhý klip a my hovoríme o 10. výročí 11. septembra 2001, ktoré bude túto nedeľu. Mimochodom, v nedeľu Slovenská televízia odvysiela jeden dokument z Ameriky a v pondelok druhý, myslím, reportáž Ďura Mravca. Uvidíme, aké budú. Posledná otázka. Začali sme tým, prečo sa 11. september stal a pokračovali sme s tým, čo si myslíme o reakcii na ne. Reakcie Ameriky, Západu ako takého. A vlastne aj islamského sveta. A tá otázka teraz, po 10 rokoch, je táto. Žijeme vtedy, keď sa to stalo, boli palcové titulky Svet sa zmenil. Už nebude taký, aký býval. Platí to po 10 rokoch? Žijeme dnes v inom svete? Ak áno, v čom je iný, než ten pred 10 rokmi? Fero.
Podľa mňa sa zmenilo dosť dramaticky. Mnohé z toho už tu nás zaznelo, ale nie, že by sa dramaticky zmenili mapy, ale on sa, ten svet sa vtedy začal meniť nejak tak, by som povedal, náhlým skokom a odtedy sa neprestal meniť. A dokonca napríklad by som povedal, že v priebehu posledných 2 rokov proste začal znovu výraznejšie proste sa hýbať a začali sa meniť kontúry. Zmenil sa pomer, menia sa pomery síl. Bez toho, aby sa veci pohli z miesta, tak zrazu ako keby niečo vážilo viac a niečo vážilo menej. Niektoré krajiny sa stali dôležitejšími, niektoré menej dôležitými. Napríklad Európa v priebehu posledných 10 rokov, aj pod vplyvom, ja neviem, proste hospodárskych ťažkostí a tak ďalej, postupne sama seba odzbrojila. Ako keď hovoríme, že dnes už Amerika nie je taká super vojenská veľmoc, hoci má také a také výdavky na zbrojenie, no Európa už dnes sa nedá označiť ani za mocnosť. Európa zredukovala svoje obranné výdavky natoľko, že európske armády, nie len Slovenska, sa stávajú postupne nebojaschopnými. V podstate už len Francúzi a Briti mali čosi ako lietadlové lode, tie idú tiež poslať do šrotu. Teraz pri tej operácii v Líbii, ktorú som celkom od počiatku nie veľmi pochopil, tak nakoniec vysvetlo, že ani nemajú dostatok munície pre tie nálety, ktoré si museli požičať od Spojených štátov.
No ale sa aj ujali, treba povedať. V tomto zmysle slova.
Áno. No proste. Takže že napríklad Európa sa postupne začala marginalizovať hospodársky aj vojensky. Vojensky už úplne a hospodársky postupne tiež. Už tu bola reč o tom, že ten pomer HDP vo svete, tak áno, krajiny ako Čína, India proste rastú dramaticky a geometricky a my stagnujeme. Amerika je v hlbokých problémoch, takže ten svet je dnes úplne iný. Ale fakt je aj ten, že tých posledných 10 rokov poznačilo ten svet. V podstate ten konflikt s Al-Kaidou a s islamským terorizmom najrôznejších razení a odnoží, jednoducho ten svet poznačil. Už dnes napríklad je najväčšou neurózou pre usporiadateľov akýchkoľvek olympijských hier, akýchkoľvek masových proste podujatí.
Teroristický útok.
Proste dnes sa robia opatrenia, ktoré predtým by nikomu ani nezišli na úm, keď sa niekde zíde na štadióne.
Však tu v Bratislave, boli
majstrovstvá sveta v Bratislave a všetci si lámali hlavu, že ako zabraniť teroristickému útoku, hoci možno vôbec nejaký nehrozil. Svet sa zmenil teda aj psychologicky.
A ešte tá vec, že ak teda tých 10 rokov sa viedol nejaký spor, či už si to nazveme vojnou, terorizmom, alebo nejako inak, na rôznych úrovniach. Výsledkom z tvojho hľadiska je čo? Výhra, prehra, remíza?
No, úprimne si myslím, že najmä vďaka Američanom, ale aj vďaka spojenému úsiliu spravodajských služieb a všetkých západných štátov, a to by som chcel namietať Radovanovi Geistovi, že nie takzvaného západu, ale západu, západ je západ, bez úvodzoviek. Proste Al-Kaida dostala vážny úder. A nie je už vnímaná tak, ako bezprostredne po útoku 11. septembra v celom moslimskom svete ako proste potenciálne víťazná sila. Čiže už nie je pre mladých moslimov proste pripojiť sa k džihádu celosvetovému vôbec taká lákavá perspektíva. Ona stratila tá organizácia, aj by som povedal tá idea tohto typu boja proti veľkému satanovi a malému satanovi a západu, stratila pravdepodobne pre väčšinu mladých moslimov proste atraktivitu, to poprvé. A po druhé, samozrejme, je stále viac a viac, tá pôrodnosť je neuveriteľná v moslimských krajinách a je stále viac a viac mladých ľudí, ktorí nemajú nejakú perspektívu, ich krajiny nie sú schopné ich uživiť. Egypt má v danom okamihu, tam sa zdá, že najväčší problém je, že ako dopadnú voľby, že či demokratické sily alebo moslimské bratstvo. No pravda je taká, že tam je hlavný problém, že čo budú jesť zajtra. Egypt má zásadné problémy so základnými potravinami, ktorých je nedostatok a ktoré pomaly ani nemá za čo kúpiť. Tá krajina mala pred polstoročím mala 20 miliónov obyvateľov, dneska má možno medzi 80 a 90 miliónmi. Egypt je krajina, v ktorej každých 9 mesiacov pribudne milión obyvateľov a tá krajina ich nie je schopná uživiť. Toto sú problémy, ten svet sa mení dramaticky.
Rado.
No určite svet sa zmenil, ale vlastne zase asi zopakujem, čo už som povedal, že tá zmena nemá až tak veľa spoločného s tým útokom 11. septembra. A tie hlavné problémy, ktoré my dnes čelíme, nemajú nič spoločné so svetovým terorizmom alebo akokoľvek to nazveme. Napriek tomu, že stále ten jeho strach nás máta. Či už je to hospodárska kríza, ktorým čelí Spojené štáty americké, ktoré čelí Európska únia, či už sú to stupňujúce sa environmentálne problémy, hrozba nedostatku zdrojov prírodných potravín v niektorých častiach sveta, strategických surovín v iných častiach sveta. Meniaca sa rovnováha medzi hlavnými ekonomikami alebo hlavnými ekonomicko-mocenskými pólmi, ak tak chceme nazvať, po svete. To všetko sa deje a to všetko zmenilo svet za posledných 10 rokov. Ten svet je viacej multilaterálny, než bol. Multilaterálny v tom, ako je rozložená sila. A bohužiaľ to, čo sa stalo ako reakcia na 11. september, neprispelo k vytváraniu nálady, v ktorej je možné, alebo atmosféry, v ktorej je možné vytvárať pravidlá, ktoré dokážu riadiť tento multilaterálny svet nejakým pokojnejším, mierovejším spôsobom. Skôr ako keby to stále prinavracal ten prvok konfliktu do toho. Čiže áno, svet je zmenený a mali by sme začať hľadať spôsob, ako v ňom budeme žiť v tom inom svete.
Martin.
Tento večer bol venovaný 11. septembru, čiže tá tvoja otázka zrejme prirodzene súvisí predsa len aj s tým, čo sa odohralo pred tými 10 rokmi. Mne sa vidí, že ten vývoj na konci minulého storočia a na začiatku tohto storočia bol relatívne predvídateľný. Tá situácia bola rozložená približne tak, že aj keď existovali veľké globálne a vážne problémy, chudoba, epidémie, devastácia životného prostredia a ešte niektoré iné, zároveň na celom svete postupne, koncom 90. rokov, ale to trvalo už dlhší čas, prichádzala tá cykla toho vývoja demokracii, že demokracia ako režim, či už plná demokracia, alebo aspoň čiastočná demokracia, demokratické prvky postupovali, šírili sa, tešili sa vážnosti, úcte, rešpektu a uplatňovali sa. Rozmanité prvky, sloboda prejavu, pluralita, voľby a tak ďalej. Toto sa odrazuje všetko a to je jeden z najstrašnejších dôsledkov toho 11. septembra. Toto sa všetko odrazu veľmi rozkývalo. A potom sa začalo diať na najrozmanitejších poliach, niekedy aj súbežne, veľa udalostí, ktoré sami o sebe boli veľmi významné. O zápase s terorizmom sme už hovorili, ale boli aj iné udalosti, ktoré aj pútali pozornosť sveta, aj vniesli určitú nádej a o niekoľko rokov už boli zároveň ďalším vývojom, keď aj nie úplne popreté, tak ale boli predsa nad nimi položené otázniky. No, veď predsa dnes sa hovorí o kríze eurozóny alebo dokonca aj Európy, hovorí sa o tých sporoch vnútorných, ale práve v čase svojho rozkvetu, a to za tých posledných 10 rokov sa odohrávalo, sa stala Európa príkladom a modelom a vzorom pre mnohých, Európska únia špeciálne. A ja si myslím oprávnene, pretože predstavovala veľmi atraktívny vzor spôsobu riešenia konfliktov, vyžarovala z nej určitá mäkká sila, ponúkala isté záruky o tom, že ľudia budú môcť žiť dôstojnejšie, slušnejšie, v lepších sociálnych podmienkách. A zároveň s tým, ako všetko toto sa ponúkalo a ako všetko toto aj bolo aj prijímané vo svete, aj v Amerike, aj všelikde inde, ako taký dobrý a zaujímavý model, a zároveň sa začalo ukazovať, že ono to nemusí byť udržateľné. Že ten model proste má aj niektoré problematické aspekty, má niektoré vady, a pri všetkej dobrej snahe akékoľvek európske vlády jednoducho začali pristupovať k tomu, že proste ten model sociálneho štátu už pravdepodobne udržateľný nie je, že Európa má demografické problémy a tak ďalej. Takže ja sa domnievam, že dnes žijeme v situácii rozličného a súbežného hľadania nejakého nového ukotvenia a nových rol pre viacero aktérov. Veľmi sa zmenilo Rusko. Rusko za Jelcina bolo výrazne oslabené, za Putina sa pokúsilo postaviť na nohy za cenu obnovenia určitého takého imperiálneho ducha, ak sa to tak dá povedať. Rusko nakoniec bolo schopné sa so Západom v rôznych obdobiach dohodnúť, či už išlo o aspoň, teda keď aj nie priamo podporu, ale povolenie teda Západu a Američanom zasahovať aj za nejakej ruskej účasti, dohodlo sa nakoniec na tom, že dobre teda rozširovanie NATO, a potom sa zase zmenilo a teraz osciluje. V jednej chvíli Rusko vysiela militantné signály, v druhej chvíli hovorí, že sa potrebuje modernizovať, chce sa stať súčasťou tohto širšieho spoločenstva. Ale to nie je Rusko, to je India, to je Čína, to je Brazília. To je OSN, ktorá predstavovala určitú legitimitu, a jej hlas a jej slovo a jej odobrenie rozmanitých veľkých programov, najmä teda programov, nemyslím teraz iba vojenských, ale iných, bolo veľmi výrazným a veľmi významným hlasom. OSN samo má problémy dnes so svojou štruktúrou, zápasy o to, že či sa nejak zmení spôsob rozhodovania, kto tam príde. To znamená, že žijeme v období, kedy tá neistota vzrástla, a ani ten terorizmus nie je celkom ešte nezmizol určite z mapy sveta, a kde súbežne a súčasne niekoľko spoločenstiev, niekoľko štátov, niekoľko krajín hľadá a upresňuje a ujasňuje si svoju rolu. A ja si myslím, že toto svojím spôsobom, že tak ako sme v tom 89. Mali to šťastie, že sme mohli zažiť niečo, kde sme naozaj mohli tie udalosti spolu ovplyvňovať, že aj príspevok takej malej krajiny ako Slovensko k tomu, aby to hľadanie európske, hľadanie Európskej únie, hľadanie Strednej Európy, hľadanie Západu malo nejaký zmysel, že k tomu teda, a to nie je iba retorika, to nie je ani nejaká planá výzva, k tomu môže prispieť aj taká malá krajina ako je Slovensko. Bohužiaľ častokrát nie tým spôsobom spravovania vecí verejných, aké okolo seba vidíme, ale určite tým zápasom o to, aby sa to zmenilo, a tým akože svojím vkladom do toho. Čiže znovu sme tak trochu v období, kedy neexistuje žiadna jediná centrálna ústredná sila. Už určite nie sa to nedieje v tajných spoločenstvách za zatvorenými dverami a za nejakým salónom, ale znovu sme svedkami toho, že to, ako sa to usadí, ako sa to ukotví, ako sa to nejakým spôsobom rozloží, do toho teraz môžu hovoriť mnohí. A to považujem pri všetkej problematickosti, pri vedomí ekonomickej krízy a environmentálnych problémoch a demografických problémoch a problémoch s teroristom, to považujem za, hovorím to s opatrnosťou, ale aj s istou nádejou, za určitú šancu.
Spomeňte si teraz na seba pred 10 rokmi, 9. septembra 2001, a odpovedzte mi jednou vetou na túto otázku poslednú. Je dnešný svet lepší či horší ako vtedy? Váš svet, o ktorom ste rozmýšľali. Rado?
Môj osobný svet? No, ja som žil vtedy úplne iný život ako teraz, ale obávam sa, že v tom dnešnom svete vidím o mnoho viac hrozieb, než som ich videl vtedy. Možno som bol vtedy viac slepý, ale v tom dnešnom svete vidím o mnoho viac hrozieb. A sú to aj hrozby, ktoré nesúvisia s tým 11. septembrom, ktoré som spomínal predtým.
Martin?
To je neobyčajne ťažké na to odpovedať. ak to mám veľmi zjednodušene rozdeliť na nejakú moju osobnú predstavu a na nejaký pokus o nejaké objektívnejšie zrkadlo, mne sa zdá, že v tom objektívnejšom zrkadle za tých 10 rokov sa veľa urobilo. Objavili sa nové krajiny. Nedá sa povedať, že by sa svet prepadol do hladu a do biedy a do zúfalstva, skoro naopak. A súbežne s tým sa objavilo aj viacero takých nových víziev, ktoré prišli a prichádzali veľmi rýchlo. A pokiaľ ide o moju osobnú nejakú vtedajšiu nádej alebo víziu alebo predstavu, ja som aj v Amerike robil všetko preto, spolu však s inými, že aby sa Slovensko nejak pevnejšie umiestilo v tomto európskom, demokratickom a bezpečnostnom spoločenstve. A to sa podarilo. Že človek, keď túto etapu, teda krajina alebo štát, alebo národ, keď túto etapu ukončí a vyjde na tú horu a potom uvidí ďalšie štíty pred sebou, to už je iná otázka. Ale v tomto smere Slovensko hodný kus cesty ušlo.
Fero?
Ja to vnímam tak trošku podobne ako Radok, aj že vidím viacej hrozieb, ako som videl vtedy. Vidím viacej temná a viacej nepredvídateľných hrozieb, hoci na druhej strane ten svet v danom okamihu v mnohých aspektoch je lepší ako ten pred 10 rokmi. Ale je hrozivejší a mám taký pocit, že prišli sme o mnohé ilúzie a ja pozerám na ňo s väčšími obavami ako vtedy.
Ďakujem vám všetkým trom, že ste prišli. Mal tu byť s nami aj Boris Zala, ale nemohol prísť. Nakoniec sme sa dohodli, že príde na inú tému a to bude budúcnosť Európskej únie, čo bude tiež mimoriadne zaujímavé. Dobrú noc.
Dobrú noc.
Čo si trvil pred 10 rokmi v Indii?
Robil som tam prvý rok doktorátu.
Na akej škole?
To je Univerzita Jawaharlal Nehru v Delhi. To je vlastne ako jedna z tých pár celonárodných univerzít, že nie sú také štátne.
Ale tam sa dá študovať v angličtine, samozrejme.
Mne ešte tak došlo, to som zabudol povedať, že vlastne celý ten dnešný štvorhodinový